Labdien! Vai šeit dzīvo kukumārīti?
Jau vien ieejot Ludzas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā un savožot saldi rūgteno piparkūku smaržu, uzreiz kļūst skaidrs, kur meklēt daudzviet Latgalē pazīstamo mājražotāju Mārīti Kronbergu, kuru daudzi sauc par piparkūku Mārīti, jo viņa dažādos pašmāju un izbraukuma tirdziņos lutina pircējus ar pašas ceptajām piparkūkām.
Tad, kad iepricējos Ludzā, sēdēju ar mazu bērnu, vīramātei sacepu torti, vienu otru, ļoti garšīga, vai var sacept? Protams, ka var sacept, un tā arī aizgāja, un tad, nu, ko var sacept, ko var no konditorijas izveidot, tas viss, to es varu izdarīt. Pīrādziņi, plācmaizes, cēpumi, dažādi, nu, piparkūks ir mīļākās. Recepti, man mamma ir bijusi liela saimniece, tajos laikos godu saimniece. Mammas recepte bija šī uzlabota, bija šī kaut kas pielikts. Savu recepti stāstu visiem, jo tas, ceps piparkūkas, bet tas, kas neceps, aizmirsīs.
Mārīte atklāja, ka svarīgākais piparkūku miklas gatavošanas procesā ir cukura dedzināšana un sīrupa sagatavošana.
Kastrolīti jāņem tādu, kas ir vecāks un kura nav žēl dedzināt, iebērām cukuru, un mēs tagad viņu gaidīsim, kad viņš sadegs. Būs smaka, ieslēgsim nosūcēju, bet... Tas ir tāds piparkūku process, kad sāku cept piparkūkas, tad visas kāpņu telpas tantes ir priecīgas, jo smaržo burvīgi. Nu jau drusciņi cukurs kūp, bet mums vajag tā, lai viss cukurs paliek brūns. Jau pēc smakas jūtu, kad ir mums piparkūku cukurs sadedzis. Redzat, tā ir melns cukurs sadedzis burbuļo. Tagad man patīk saskaitīt līdz 10. Cukuram lejam klāt glāzi karstu ūdens, bet jāpaiet maliņā. Karstu jālej, lai nebeidojas karamele, savādāk viņa būs cieta un pieliekam vēl cukuru klāt. Es nelieku daudz cukura, bet es pielikšu divas karotas medus pēc tam. Te ir 400 grami cukura es dedzināju, divas glāzes ūdens pielēju klāt un vēl kādi 200 grami cukura klāt. Šo visu mēs uzvāram un liekam atdzesēties. Mums ir sadedzināts cukurs. Šeit veidojas tā brūnā krāsa piparkūku. Klāt liekam garšvielas, sviestu, cūku taukus liekam klāt. Tad, kad tas viss atdziest, tad liekam sodu divteikarotes un miltus klāt. Un piparkūku mīkla ir gatava.
Mārītes divistabu dzīvoklī uz galda nelielajā virtuvē žūst jau saceptie piparkūku mīklas groziņi, kuros viņi jau pavisam drīz sabērs piparkūku zvaigznītes, mēnestiņus, sēnītes, eglītes un iepakos tos caurspīdīgā celofānā un aizvedīs pie pasūtītājiem.
Tātad kā no piparkūkām var reku groziņu izveidot. Lādes, maiņas, eglītes, viss kaut kādas tādas skaistas lietas un arī izzīmēt interesanti ar visādām krāsām. Un cilvēkiem patīk, jo spilgtāks krāsas, jo viņiem labāk patīk. Katru gadu taisīju tādas tristuru maiņas, bet šogad domāju, ne, kaut kas jāpamaina, cilvēkiem arī apnīgs viens un tas pats. Tehnoloģijas iet uz priekšu un var nopirkt gatavas formiņas, kur izspiež gatavu māju jau ar visiem izmēriem. Bet, protams, vari pats izdomāt un taisīt un ir veidotas baznīcas, ko nes uz izstādi un pēc tam labdarībai aiznes uz baznīcu uzdāvinu draudzes bērniem, lai var apēst. Man vēl patīk, kad mājiņām ir karameļu lodziņa. Tad liekam pergamenta papīru apakšā uz pannas, liekam izgriezto formiņu virsū un liekam karameles. Karameļa konfektītes iekšā logu vietiņās un tad cepoties piparkūkas, karamelīte izkūst un ir karameļu lodziņš. Ieliekot secīti maiņā ir ļoti skaisti. Tā kā dzīva maiņā viss notiek.
Zinu, ka tavas piparkūkas ir bijušas Rīgā pie prezidentes.
Jā, tā es tur varu paskatīties. Šeit ir bilde ar prezidenti Vairu, Vīķi Frēbergu. Tas ir mana dāvana prezidentei, piparkūku maiņa ar zirgiem un kamanām.
Pirms Ziemassvētkiem un gadumijas Mārītei ir pats spraigākais darba laiks. Dažādu izmēru piparkūku mājiņas, eglītes, cūciņas, sirsniņas, sapakotas un saliktas kastēs gaida savu kārtu, lai nonāktu Ziemassvētku tirdziņu un atsevišķu pasūtītāju rokās un vēderos. Iveta Čigāni, Latvijas Radio studija, Latgalē.